Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kritikal sa proteksyon labad sa COVID-19 ang industriya ng mga tagapaglinis o cleaners, ang lakas paggawa na nakakaranas ng lubhang pressure. Isa sa mga pagkabahala ang kakulangan ng lakas paggawa o lakas paggawa o tao kung saan may mga panawagan sa lakas paggawa na binubuo ng mga migranteng manggagawa ang kaligtasan sa lugar trabaho at upang pahintulutan ng mga international students na magtrabaho ng karagdagang oras. Ang detalye sa ulat ni Catalina Flores at Jennifer Scherer na isinalaysay sa wikang Filipino. Kadalasa'y nagtatrabaho matapos magsara ang mga tanggapan, di napapansin o nakikita ang marami sa kanila sa mga opisina. Ngayon, kritikal ang ginagampan ng papel ng mga tagapaglinis o cleaners sa mga pagsisikap na labanan ng pagkalat ng COVID-19. Kung saan ang mga kapaligiran at mga kasangkapan tulad ng lamesa ang mga pangunahing pamamaraan kung saan ay kakalat ang virus. Ang patuloy na lumalaking bilang ng pangailangan para sa mga tagapaglinis ay nagbunga ng matinding pressure sa lakas paggawa. Si Hela Medjuri ay ang operations manager ng Clean Corp, isang kumpanya na naglilinis sa mga lugar trabaho sa iba't ibang negosyo sa Australia at New Zealand.
It's been very busy. We jumped from working 8 hours a day to almost 24 hours, 7 days.
Umaasa siya na sa krisis, masasaksihan ang kahalagahan sa industriya na kadalas ay pinawawalang halaga. Si Ryan Montford ay nagmamay-ari ng isang gym sa Sydney. Siniguro niya na malinis ng husto ang mga sahig at kagamitan sa gym, kung saan nakasuot ng tinatag na full hazmat protection ang mga tagapaglinis bilang karagdagang pag-iingat.
We're now cleaning every surface as soon as clients have touched it. So we actually have spray bottles for the clients during our group training sessions.
Yan si Ryan Montford, isang nagmamay-ari ng gym sa Sydney sa mga pagsisikap upang masigurong hindi kumalat ang nasabing virus. Ngunit malaking bilang ng lakas paggawa ng mga tagapaglinis ay umaasa sa mga international students at migranteng manggagawa tulad ni Miguel Quiroz na tubong Colombia.
Here we don't rest very much and we try to find jobs that finance our basic needs and all the debts that we obviously have to be able to live here.
Yan ang tinig ng migranteng manggagawa na si Miguel Quiroz sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa industriya, kung saan malaking bilang ng mga manggagawa ay binubuo ng mga international students, mayroong mga panawagan sa pamahalaan na i-extend ang oras na maaaring magtrabaho ang mga international students upang matulungan ang lumalaking pangangailangan. Sa ngayon, maaari lamang magtrabaho ng hanggang 20 oras bawat linggo ang isang international students. Ang limitasyon ay tinaas na para sa mga nagtatrabaho sa supermarket upang ma-restock ang mga produkto at para sa mga international student nurses. Pinag-iisipan ng pamahalang palawakin pa ang pagluluwag sa ilang mga propesyon. Ngunit nababahala rin ang mga tagapaglinis para sa sarili nilang kalusugan. May isang dekada o 10 taon nang nagtatrabaho si On Akut bilang tagapaglinis ng isang paaralan sa kanlurang bahagi ng Sydney. Anya, kwantes lamang suit niya habang nagtatrabaho.
For me, this is actually very dangerous. I'm afraid that we cleaners, we need to be protected.
Panawagan ng isang tagapaglinis na si Arun Akut para sa karagdagang proteksyon sa kanilang industriya. Di lamang mahirap makakuha ng supply, tumataas rin ang halaga ng mga ito sa pangamba na maaaring maubusan ng supply. Nag-aalala si Georgia Potter Butler mula United Workers Union na bunga nito ay maaaring malagay sa karagdagang panganib ang mga trabaho.
Trying to source it from wholesalers when everyone's doing the same thing, it's the same as the toilet paper in the supermarket, right?
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.